Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Epistola către Efeseni. Vom avea o citire din capitolul 2, de la versetul 19 la 22. Ne aflăm așadar la ultima noastră lecție din Cartea Faptele Apostolilor. De fapt, am parcurs inclusiv capitolul 28, apoi am avut o lecție specială care s-a concentrat pe misiunea și lucrarea Apostolului Pavel după prima întemnițare la Roma. Capitolul 28 se încheie acolo, la întemnițarea și la prima întemnițare de la Roma, care a durat 2 ani de zile. Am avut un text din 2 Timotei, vorbind despre testamentul duhovnicesc al Apostolului Pavel. În această seară anticipam și vă spuneam că o să avem o lecție intitulată Fapte 29. Dar ca să nu se smintească nimeni și să nu înțelegeți greșit, deși sunt sigur că o să înțelegeți perfect ce vreau să spun, vom vorbi despre Biserica Primară după 2000 de ani. Da? Deci, titlul lecției este Fapte 29, după 2000 de ani. Ce înseamnă când spunem Fapte 29? Înseamnă că acest capitol 29 din Fapte încă se scrie. Biserica, în timpul istoriei ei, fiecare generație scrie capitolul 29. Că până la 28 a scris Luca și apar aceste fapte, care nu sunt chiar atât de mult ale bisericii sau ale apostolilor, cât sunt fapte ale Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt încă mai lucrează și mai face fapte din Dumnezeu. Și fiecare generație și în istorie de 2000 de ani, acest capitol 29, deci de aceea am zis 29, se scrie. Și de aceea am ales un cuvânt generic, un cuvânt ca un motou, care se concentrează pe biserică. Și e un text al Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 2. Haideți să vedem de la versetul 19 la 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Cuvântul cheie aici este prin Duhul, lucrarea Duhului Sfânt. Faptele Duhului Sfânt. Faptele apostolilor, de fapt, sunt faptele Duhului Sfânt făcute prin apostoli, făcute prin Biserica Primară, făcute prin trupul lui Hristos. Și acest trup al lui Hristos, în prima generație, în Biserica Primară, constituia comunitatea credincioșilor, botezați cu Duhul Sfânt, înflăcărați și împuterniciți de puterea Duhului Sfânt, fiind în lucrare, fiind în slujire, fiind în misiune, fiind în răspândirea Evangheliei și a Împărăției lui Dumnezeu. Faptele apostolilor acoperă 30 de ani. Atât. În cele 28 de capitole avem 30 de ani de istorie a bisericii. De la botezul, de la Rusalii, de la revărsarea Duhului Sfânt, și până la întemnițarea, prima întemnițare la Roma. De fapt, doctorul Luca își propune în cea de-a doua lui scrisoare, din cea de-a doua lui lucrare către Teofil, să explice lui Teofil, un om care a devenit creștin și care s-a întors la Dumnezeu, să-i explice clar și limpede cum ceea ce i-a scris în prima scrisoare, și anume în Evanghelie, despre ce a început Iisus să facă și să lucreze și să vorbească, cum s-a continuat și cum a lucrat și cum s-a extins aceeași lucrare cu aceeași autoritate, cu aceeași putere, cu aceeași prezență a Duhului Sfânt, și atunci scrie Faptele Apostolilor. Și acoperă 30 de ani, nu mai mult. Dar iată că în 30 de ani lumea antică, lumea romană, lumea de atunci a fost complet întoarsă pe dos. Așa se spune, de exemplu, când au venit cei din Tesalonic să-l părăsească pe Pavel și pe colaboratorii lui, au spus, oamenii aceștia au venit și aici, oamenii aceștia au întors lumea upside down, au întors lumea pe dos. Oamenii aceștia merg pretutindeni și spun că este un alt împărat, Iisus Hristos. Ei propovăduiau împărăția lui Dumnezeu și propovăduiau pe Iisus Hristos. Asta era în centrul propovăduirii și slujirilor. Deci, de aceea se cuvine la finele studiului nostru, la încheierea studiului nostru, să subliniem câteva lucruri, să vedem ce s-a schimbat și ce nu s-a schimbat din acel timp. În mod sigur, Dumnezeu nu s-a schimbat. În mod sigur, Iisus Hristos nu s-a schimbat. În mod sigur, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a plecat din biserică, să știți, n-a părăsit biserica. Știți când pleacă Duhul Sfânt? Când pleacă cu tot cu biserica. Atunci pleacă. Când lucrarea lui se încheie, atunci ia biserica și o duce, o răpește. Aceste discuții cu Duhul Sfânt s-a retras, Duhul Sfânt a plecat, Duhul Sfânt nu mai lucrează, sau nu mai lucrează cel puțin ca atunci, aceste polemici teologice legate de încetarea lucrării Duhului Sfânt, acest cesaționism, așa se numește în teologie, acest curent de gândire care spune Duhul Sfânt, este El prezent, e acolo, e în biserică, dar nu mai lucrează ca atunci. Duhul Sfânt e același, Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Lucrează în biserica Lui, lucrează în comunitatea autentică creștină. Aveam un prezbiter în vârstă la Phoenix, Arizona, fratele Isidor Țirei. A plecat la Domnul la 92 de ani, cred că avea când a plecat la Domnul. Nu de mult s-a dus la Domnul. A fost unul dintre prezbiterii bisericii și dumnealui trebuia să fie foarte, foarte atent când se roagă, pentru că în timpul rugăciunii pe care o făcea, spunea niște lucruri pe care pe moment le puteai scăpa, dar după ce reflectai la afirmațiile pe care le face în rugăciune, îți dădeai seama cât adevăr și cât miez duhovnicesc este în ce spune dumnealui. Și era și un pic hazliu în felul de exprimare. Vă dau numai două exemple. Se ruga ceva de felul acesta. Zicea, Doamne, cel puțin în comunitatea română sau cel puțin atunci, era așa că seara veneau mai mulți. Seara erau adunările mai mari. Acum poate un pic s-a schimbat moda și dimineața vin cei mai mulți la adunare, seara vin mai puțin, dar așa era în comunitatea din Phoenix, seara era adunarea arhiplină. Și Dumnealui se ruga și spunea ceva de felul acesta. Zicea, Doamne, binecuvântează-ne pe toți, suntem mulți în seara asta, Doamne, pentru că acum seara au venit și fiii zilei, și fiii luminii, și fiii întunericului. Au venit la adunare, binecuvântează-i pe toți, ai milă de toți. Altă dată a făcut o rugăciune de felul acesta și a zis, Doamne, binecuvântează biserica din adunarea aceasta. Da? Ați fost atenți la afirmație. Binecuvântează biserica din adunarea aceasta. Adică s-ar putea întâmpla, și este foarte adevărat, ca să fie o distinție între adunare, unde sunt tot felul de oameni, și biserică, unde sunt cei răscumpărați ai Domnului, cei mântuiți ai Domnului, cei ce cunosc pe Domnul, cei ce s-au întors la Domnul cu adevărat și cei care umblă cu Dumnezeu și slujesc pe Dumnezeu zi și noapte, cu toată inima, cu toată ființa. Dar să ne întoarcem la lecția noastră și primul lucru pe care îl vom spune și e necesar de spus, e acela că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este, a fost, este și va fi până în final arhitectul lucrării lui Dumnezeu, arhitectul bisericii lui Dumnezeu. Am citit, ați văzut, despre clădire, am citit despre templu. Petru vorbește în capitolul 1, Petru capitolul 2, el vorbește despre pietre vii, despre împărăție, despre preoție sfântă, împărăție sfântă, dar arhitectul acestei clădiri, arhitectul acestei biserici, arhitectul acestei lucrări nu este nimeni altul decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa că trebuie să spunem clar și să spunem apăsat că lucrarea aceasta din Faptele Apostolilor, ca și lucrarea din secolul 21, este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt prin biserica sa. Nu se poate, vă aduceți aminte, adunările lor, suferința lor, persecuțiile lor, cum veneau imediat și se strângeau la rugăciune, cum se întâlneau pentru a se zidi în cuvânt, cum se ajutau unii pe alții, oricât ar fi fost de mare Pavel și cu echipa lui apostolică, pe unde mergea, strângea ajutoare pentru săraci, avea grijă de cei în nevoi, ducea mereu la Ierusalim ajutoare. Și oriunde mergea, Duhul Sfânt îl anunța că l-așteaptă persecuție, l-așteaptă lanțuri, l-așteaptă suferință, l-așteaptă bătăi și a îndurat foarte mult pentru Evanghelie și cu toate acestea a continuat, a mers înainte. Lucrurile acestea nu s-au făcut prin puterea omenească. Nu s-au făcut pentru că erau foarte bine organizați. Nu s-au făcut pentru că erau foarte bine, pregătiți și echipați și, aveau bani, aveau resurse și erau niște oameni foarte puternici, erau niște oameni cu un potențial uriaș, erau niște oameni speciali, cum nu mai sunt alții. Lucrul acesta s-a făcut datorită unui singur lucru, datorită Duhului Sfânt, datorită Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care este și care rămâne arhitectul bisericii. Știți cum începe Genesa, capitolul 1? La început, Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra. Era un haos, spune textul ebraic, și din haosul acela, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a făcut cosmos. De acolo este și rădăcina cuvântului cosmetică, adică a aranjat lucrurile, le-a pus în rânduială. Creația lui Dumnezeu s-a făcut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Totul s-a făcut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, cum bine știți, se cobora peste împărați, se cobora peste preoți, se cobora peste judecători, peste profeți, Erau niște oameni pe care îi alegea Dumnezeu și peste ei se cobora Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și lucra cu putere prin ei. Dar chiar și pe aceștia, peste aceștia, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu rămânea pururea, nu rămânea permanent. Vă aduceți aminte cazul lui Samson. Era foarte mult legat de viața omului și de trăirea lui. Duhul Sfânt s-a coborât peste templul lui Solomon, a umplut templul cu slava lui Dumnezeu. Preoții n-au mai putut sluji, au ieșit. Apoi a venit al doilea Adam, a venit Domnul Iisus Hristos, a venit perioada Evangheliei, perioada nașterii Domnului și a lucrării Domnului. Și acum templul acesta nu mai era la Ierusalim, templul acesta nu mai era făcut din pietre, templul acesta nu se mai referea la o clădire anume, ci se referea la Domnul Iisus Hristos. Și peste templul acesta s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a mărturisit: acesta este Fiul meu. Sfânta Treime a mărturisit, vă aduceți aminte, în Evanghelie, când la botez s-a deschis cerul și toți trei erau acolo și depuneau mărturie. Și când el a zis: dărâmați templul acesta și peste trei zile îl voi zidi din nou, nu s-a referit la templul lui Solomon, nu s-a referit la templul lui Irod, nu s-a referit la templul actual de la Ierusalim, care era atunci, adică s-a referit la trupul lui. S-a referit la învierea lui, s-a referit la moartea și învierea lui. Dar la Rusalii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit peste toată comunitatea apostolică, peste cei 120 care erau în odaia de sus. Apoi s-au întors 3.000, au venit și mai multe mii, la un moment dat 5.000, și chiar spune în capitolul 9, Biserica lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, se mulțea. Dar știți ce citat folosește Petru acolo? Citatul de la Rusalii, din Ioel: această promisiune, acest Duh al lui Dumnezeu va veni peste orice făptură. Nu mai este ca în Vechiul Testament, peste împărați, peste preoți, peste profeți, peste guvernatori, peste judecători, peste oameni speciali. Acum Duhul Sfânt vine peste orice făptură. E promisiunea lui Dumnezeu, zice, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Să vă pocăiți, să încheiați legământ cu Dumnezeu și să beneficiați de această promisiune făcută pentru toți, în toate generațiile. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci nu este numai pentru unii oameni sau pentru o perioadă sau pentru atunci sau pentru, știu eu, oameni speciali, ci pentru orice făptură. Duhul Sfânt este acest arhitect al bisericii și rolul Duhului Sfânt dintotdeauna a fost să-L arate pe Domnul Iisus Hristos. Acesta e rolul Duhului Sfânt. Să-L prezinte, să pună tot farul de lumină, tot reflectorul, tot focusul pe Domnul Iisus Hristos și să-L arate pe El. Și-L arată pe El vorbind despre identitatea Lui, cum am spus în Matei, în capitolul 3, la botez: acesta este Fiul meu, îi spune identitatea Lui, apoi îl confirmă în ce privește lucrarea Lui de slujire, în Luca 4, când este în Nazaret și când rostește cuvântul profetic din Isaia 61 și spune: astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Eu am venit să slujesc, eu am venit să caut, eu am venit să vindec, eu am venit să ridic, eu am venit să restaurez, eu am venit să slujesc poporul acesta și să caut oile pierdute ale casei lui Israel. Și Duhul Sfânt confirma lucrul acesta ori de câte ori Iisus Hristos era în mulțime. Se adunau, veneau și toți erau vindecați, toți erau hrăniți, toți erau transformați, toți erau într-o stare de prezența lui Dumnezeu, cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Și Duhul Sfânt, sigur că da, depunea mărturie cu privire la El în ceea ce privește lucrarea mesianică, adică nașterea Lui, lucrarea Lui, moartea Lui, învierea Lui și înălțarea Lui. Asta n-au putut să înțeleagă evreii decât foarte, foarte târziu sau foarte greu. Până și Domnul Iisus, când vine la cei doi de pe drumul Emausului, le spune, măi, nu pricepeți? Uite aici Scriptură. Și ia Scriptură de la Moise și ia pe toți profeții și le explică. Fiul omului trebuia să vină, trebuia să sufere, trebuia să moară, trebuia să învie. Toate astea sunt în Vechiul Testament, toate astea au spus profeții. De ce nu pricepeți? O, noi am crezut că este Cel care izbăvește pe Israel, am crezut că e împăratul nostru, am crezut că schimbă lumea asta așa, peste noapte. Și Domnul a spus, da, schimbă lumea aceasta. Este împăratul vostru, dar trebuia drumul lui să treacă pe la cruce. Și ia Scriptura și arată despre această mărturie. Deci, mărturia identității lui, mărturia slujirii lui și mărturia suferinței lui. Cele trei mărturii le-a preluat biserica în Cartea Faptele Apostolilor și a dus-o mai departe. Exact așa. Acum Duhul Sfânt, punând reflectorul pe biserică, în Faptele Apostolilor, nu face altceva decât să-L arate din nou pe Hristos. Prin acești oameni. De data aceasta prin ei. Nu ei. Spune Petru, de ce vă uitați la noi ca și cum noi l-am fi vindecat pe ăsta? De ce vă uitați așa? Ce e asta? Credeți că noi? Credeți că suntem speciali? Omul acesta e deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. Da? Deci Duhul Sfânt, în Faptele Apostolilor, exact cum a făcut în Evanghelie, arătând identitatea, arătând slujirea și arătând mărturia, suferința, lucrarea mesianică, cum trebuie să meargă, exact așa face acum în Biserica Primară. Și exact așa face acum în secolul 21. N-a schimbat nimic. Vorbește despre identitatea noastră în Hristos. Cine suntem noi în Hristos? Cum suntem noi în Hristos? Și cum trebuie să slujim noi, așa cum a slujit și Hristos. Pentru că acum noi suntem trupul Lui, noi suntem mâinile Lui. Cum a atins El cu mâinile, așa atinge astăzi cu biserica, prin biserică. Biserica e astăzi trupul lui Hristos, mâinile lui Hristos, picioarele lui Hristos, gura lui Hristos, ochii lui Hristos, urechile lui Hristos. Nu s-a schimbat nimic. Absolut. Duhul Sfânt vorbește despre identitatea bisericii sau despre identitatea creștinilor. Știți cum se ruga Domnul Hristos? Se ruga și spunea Tată, da? Tată, așa spunea, nu? Se ruga lui Dumnezeu și spunea Tată. Îți mulțumesc că totdeauna mă asculți. Tată, mărturisește și depune o mărturie aici pentru oamenii ăștia să vadă că Tu m-ai trimis. Și acum, în Biserica Primară, în Faptele Apostolilor, în secolul 21, spune Galateni capitolul 4, versetul 6, spune că noi am primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Am fost făcuți moștenitori, nu mai suntem robi, suntem copii, suntem fii. Și am primit Duhul înfierii. Și când ne rugăm și când vorbim cu Dumnezeu, spunem Ava sau Abba, adică Tată. Asta e identitatea noastră în Hristos. Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem trupul lui Hristos. tot așa în slujirea noastră, tot așa în lucrarea de slujire pe care trebuie să o depunem. Așa le-a zis, nu vă depărtați de Ierusalim, nu plecați, că veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Și apoi trebuie să plecați, apoi trebuie să slujiți, apoi trebuie să mergeți. Apoi trebuie să vă rugați pentru bolnavi, apoi trebuie să mergeți cu Evanghelia, apoi va trebui să mergeți până la marginile lumii. Și nu face altceva doctorul Luca decât să ia capitolul 1 cu 8 și după aceea să-l prezinte în împlinirea lui. Îmi veți fi martori în Ierusalim și e secțiunea din fapte cu Ierusalimul, lucrarea de la Ierusalim. Îmi veți fi martori în Iudeea, e secțiunea de lucrare în Iudeea. Îmi veți fi martori în Samaria, sunt capitole acordate și dedicate pentru Samaria, pentru lucrarea din Samaria și până la marginile pământului. Adică se merge în Asia, se merge la neamuri, se merge la romani, se merge la greci. Va fi chiar o biserică puternică, o biserică misionară în Antiohia, care e o biserică făcută dintre neamuri. Acolo se va forma și acolo va lucra o perioadă de timp apostolul Pavel, vă amintiți? Și apoi visul lui, care a fost visul lui? Să ajungă la Roma, să ajungă în Spania. Visul lui să nu stea pe loc, să meargă. Înțelegeți? Deci exact identitatea lui Hristos e identitatea bisericii. Exact ce a fost în biserica primară este în secolul 21. Nu s-a schimbat nimic. Exact slujirea lui Hristos din Evanghelie este slujirea bisericii, a trupului său din faptele apostolilor. Și exact același mandat de slujire și de lucrare îl are biserica în secolul 21. Exact cum a suferit Hristos, exact așa suferă biserica primară. De la bun început, apostolului Pavel i s-a spus prin Anania. Vă amintiți? L-a trimis Domnul la Damasc pe profetul Anania, un om credincios, un om temător de Dumnezeu, și a zis, du-te și spune-i, du-te că acolo el se roagă, și du-te și spune-i că va duce Evanghelia în fața celor mari, în fața împăraților, dar îi voi arăta tot ce are de suferit. De la bun început, de la începutul lucrării, Domnul i-a subliniat lui Pavel, această lucrare se face cu suferință. Această lucrare înseamnă suferință. Și toți apostolii, aproape toți, chiar și Ioan, care se pare că a murit așa de bătrânețe, dar și el a fost bătut și el a fost exilat și el a fost în insula Patmos, ceilalți toți au murit moarte de martir, apostolul Petru, apostolul Pavel, toți au murit cu moarte de martir și toți au plătit cu un preț tare scump lucrarea aceasta a Evangheliei. Sigur că putem vorbi despre o biserică triumfătoare, așa cum ne-o arată, de exemplu, Evrei, capitolul 12, versetul 22-23, unde spune că noi ne-am apropiat de biserica, biserica triumfătoare, biserica celor întâi născuți, de muntele Sionului, de adunarea în sărbătoare, și face un contrast cu ce s-a întâmplat pe muntele Sinai și face acum o comparație și un contrast cu ce se întâmplă în biserica, dar este biserica aceasta triumfătoare. Știți care e biserica triumfătoare? Acești martiri, acești oameni care și-au dus până la capăt alergarea, acești oameni care au sfârșit bine cu Domnul și care au luptat în fiecare generație, aceștia care s-au dus. Asta e biserica deja care a trecut pragul, care este în slavă cu Dumnezeu. Este biserica triumfătoare despre care vorbește Evrei 12. Dar pe pământ aici încă este biserica militantă. Noi suntem biserica militantă. O biserică în secolul 21, o biserică în Statele Unite, o biserică în România, în Europa și pretutindeni în lume, care ar trebui să spună adevărul când se întâmplă în lume atâtea mizerii și atâtea dezechilibre și atâtea erori și atâtea manifestări de corupție și de, știu, în numele lui Dumnezeu sau în numele, știu, a credinței. Biserica e un catalizator, e un element care schimbă lumea, care transformă lumea, pentru că e biserica aceasta militantă. Adică o biserică luptătoare, asta înseamnă militantă. E în război, e în luptă, duce Evanghelia mai departe. Și plătește cu prețul vieții pentru această mărturie. Mi-am notat aici, în notițele mele, un lucru interesant, poate o să vă dea și noastră de gândit. În 1946, spre anii 50, când au venit comuniștii la putere în China, primul lucru care l-au făcut după ce s-au instalat la putere, știți care a fost? Să trimită acasă toți misionarii. Absolut toți misionarii străini au fost alungați, au fost dați afară din țară. Li s-a dat un termen foarte scurt să plece. Apoi au început să închidă bisericile, apoi au început să interzică Scriptura, Biblia. La ora aceea, în 1950, o statistică aproximativă spune că în China erau undeva în jur de 3 milioane de creștini. Și apoi au venit persecuțiile, și apoi au venit închisorile, și apoi a venit perioada aceea când nu era voie și să adunau în case și să adunau pe ascuns și închisorile comuniste s-au umplut cu ei. Așa cum a fost parțial și în România și în multe alte țări comuniste, dar în special în China. Când a venit schimbarea din 1990, sau mai precis undeva, sunt mai multe statistici din 90 încolo. Știți câți creștini erau în 1990? Aveți așa măcar o idee? A ghici cumva. 50 de milioane. 50 de milioane în 2010, 80 de milioane, acum se apreciază undeva la 100 de milioane. Crește cu un procent de 17% pe an. Un procent de 17. Încă este un fel de comunism acolo, încă este strânsă așa și limitată libertatea creștină, dar foarte interesant, în acest mediu, în acest cadru, biserica s-a înmulțit, s-a dezvoltat. Să nu mai vorbim de secolul XIX, când niște oameni foarte simpli, care au pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și au pus la inimă Evanghelia, au auzit predici despre misiune, despre evangelizare, despre ce contează, ce mult contează să duci Evanghelia la cei pierduți. Niște oameni foarte simpli. Și toți aceștia sunt aproximativ din Imperiul Britanic sau din Anglia. Unul e chiar din Scoția. David Livingstone era scoțian. Medic, el a dus în Africa pe calea medicinei, a dus Evanghelia, a predicat Evanghelia și l-a folosit Dumnezeu cu mare putere în Africa. Tot așa, William Carey a dus Evanghelia în India și tot așa Hudson Taylor a dus Evanghelia în China. Trei oameni foarte simpli, foarte obișnuiți, foarte ca și noi, nu erau speciali cu nimic, dar au pus la inimă. William Carey a văzut, era o predică într-o seară, era la evangelizare și cineva făcea apelul, cine merge, cine merge? Și a zis că nu răspunde nimeni. Și acolo stătea la balcon și a răspuns și a zis, Doamne, Dacă nu merge nimeni, trimite-mă pe mine. Trimite-mă, spune-mi unde să mă duc, spune-mi ce să fac. Spune-mi ce plan ai cu mine. A închis, era într-un business de pantofi, de pantofar, cum ar veni. Mai știm noi pantofari din ăștia care au făcut altceva. Și ăsta s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și s-a dus în India. Și-a pus bazele misiunii creștine în India. La fel cum a fost Hudson Taylor în China și cum a fost Livingstone în Africa. Și numai câteva exemple. Deci niște oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, care s-au pus pe altar și care au zis, iată-mă, trimite-mă, exact cum a făcut Isaia în capitolul 6. Acum, în concluzie, vreau să punctez trei lucruri. Ar fi multe de spus și nu ne-ar ajunge timpul, dar undeva trebuie să se încheie, undeva trebuie să se finalizeze și serialul acesta. Și așa că dați-mi voie să subliniez trei lucruri care Biserica Primară le-a făcut și pe care Biserica secolului 21 trebuie să le facă. Multe lucruri au făcut ei. Multe. Dacă vă uitați la Fapte, capitolul 2, versetul 42, spune că ei stăruiau în patru lucruri. Care erau cele patru lucruri? Trebuie să le știm. Astea trebuie să le știm pe de rost. În învățătura apostolilor, da? În frângerea pâinii, nu contează în ce ordine le spuneți, în rugăciune și legătura frățească sau părtășia frățească. Acestea patru. Dar noi, dacă vă amintiți de la lecțiile noastre, vorbeam mereu despre etosul apostolic, ei aveau aceste apucături sau acest comportament încă din Odaia de Sus, încă înainte de Rusalii, când s-au adunat și erau toți la un loc. Și când au stat în unitate, și când au stat în rugăciune, și când erau gata să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, și când Petru s-a ridicat în picioare și a luat Scriptura și a zis, asta după cuvânt trebuie să facem acum. Asta este ce trebuie acum făcut. Trebuie să restaurăm autoritatea apostolică. Iuda a căzut. Trebuie să alegem pe cineva în locul lui. Trebuie restaurată. Cei 12 apostoli ai mielului despre care vorbește Scriptura. Ăsta e timpul să facem acum, în astea 10 zile. Ei nu știau că vor fi 10 zile, nu știau câte zile vor fi, dar au așteptat 10 zile. Au fost în rugăciune, au fost în post, au fost în cuvânt, iată. Da? Ca apoi, după Rusalii, după botezul cu Duhul Sfânt, să ne spună doctorul Luca, lucrul acesta a devenit și mai aprins, și mai bine subliniat. Și stăruiau în aceste patru lucruri. Da? Haideți să punctăm aceste trei lucruri. Multe ar fi lucrurile care le-am putea spune. Uite, asta era important. Să ducă Evanghelia, să stea în cuvântul lui Dumnezeu, să studieze cuvântul, să meargă în misiune, să aibă grijă de, de săraci, să nu uite de ei, să ajute, mereu să fie liber de lucrurile materiale, dezlegați de acestea, gata să plătească cu prețul vieții, gata să sufere. Multe ar fi de spus. Am avea o listă foarte lungă, dacă le-am luat așa. Dar am să subliniez doar trei. Și cel mai important lucru, care mie mi se pare că o să-l înțeleagă Biserica Pentecostală mai bine decât oricare alta astăzi, este că oamenii aceștia puneau accent pe, spuneți, pe rugăciune. Puneau accent pe rugăciune. Puneau accent pe rugăciune și nu pe activism sau pe activități. Ei nu se adunau să discute, na, ce să mai facem, na, ce mai trebuie făcut, na, unde să mai mergem, na, cum să facem, cum să devenim mai activi și mai energici. Și nu, ei se adunau și se rugau. Dacă se năștea o viziune, dacă se năștea un plan, dacă se năștea o chemare și o pasiune de a merge undeva, asta venea din rugăciune. De acolo izvora. De acolo se dezvolta. În timpul rugăciunii, biserica din Antiohia era în post și rugăciune. Și în timp ce era în post și rugăciune, Duhul Sfânt a venit și a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Din rugăciune totdeauna izvorăsc aceste planuri ale lui Dumnezeu și aceste viziuni ale lui Dumnezeu și lucrări minunate ale lui Dumnezeu. Deci rugăciunea era foarte, foarte importantă pentru biserica primară. Dacă citiți literatura creștină din Coreea, veți da de un nume cu rezonanță, Paul Yonggi-cho sau mai recent David Yonggi-cho, da? Și o să citiți biografia lui, o să aflați că zeci de ani el n-a fost decât credincios la ce a spus Dumnezeu să facă cu un grup de 5 oameni. Cu un grup de 5 oameni a început rugăciune, adunări de rugăciune. Se rugau, erau săraci, erau simpli, trăiau la țară, trăiau pe niște dealuri acolo. Se adunau și se rugau. Și Dumnezeu le spunea, rugați-vă și postiți, rugați-vă și postiți. Ani de zile a durat lucrul acesta. Și grupul de rugăciune s-a dezvoltat încet, încet, încet. Dacă este astăzi cea mai mare biserică din lume, în Seul, în Coreea, unde slujește acest om, Paul Yonggi-cho, ultima statistică era 850.000 de membri, da? Poate că-s mai mulți astăzi, asta e o statistică veche. Știți care e secretul? Și astăzi, în fiecare dimineață, la ora 6, ei se adună la rugăciune. După aceea merg la serviciu. Rugăciunea le-a intrat în sânge. Rugăciunea le-a intrat în comportament, le-a intrat în felul de a fi. Este acolo un munte al rugăciunii, așa se numește. Cumnatul meu a fost acolo, Ghiță Mogoșan, mi-a povestit. Am auzit mărturiile altora. Am auzit chiar un pastor din Florida, un american, s-a dus cu Yonggi-cho și a zis, vreau să mă duc la muntele de rugăciune, să mă duc acolo, să văd. Și un munte pe care sunt niște gazibos, niște mici locuri așa amenajate, unde se opresc grupuri, grupuri, grupuri și se roagă. Și ăsta, și se aude așa ca un zumzet de albine, ca un, nu zbiară, nu urlă. Mă rog, asta e probabil în cultura lor, așa sunt ei. Dar se roagă. Și pastorul american, încântat și bucuros de ce vede, a zis, lui Yonggi-cho a zis, putem să ne rugăm? Și a zis, sigur. Deci nu s-a mai oprit 2 ore. Eu am crezut că facem o rugăciune, așa, ca americanii, 2 minute, zicem câteva cuvinte și gata. Am încheiat, zice, nu, Yonggi-cho nu s-a mai oprit 2 ore. Asta am auzit personal mărturia lui. Deci aici era secretul, în rugăciune. Fratele Lazar poate să ne confirme și să ne spună că pe vremea când venea Lambert DeLong și cu misionarii americani și cu cei de la Church of God sau de la alte organizații penticostale veneau în România și vizitau bisericile penticostale din România și le vedeau arhipline și joia, le vedeau arhipline duminica, dimineața, seara, se stătea în picioare, se stătea pe culoar, se stătea în curte, afară, și rugăciunile erau în clocot, erau fierbinți, erau rugăciuni penticostale. Știți cum au botezat ei România? Știți cum spuneau că e România? Spuneau că este Coreea Europei. Adică, în sensul rugăciunii, că și în România, penticostalii se roagă ca și Coreea, ca și cei din Coreea, oameni ai rugăciunii. Oameni care se roagă. Nu știu cum stăm noi la capitolul acesta. E adevărat că există un grup care se adună lunea, e adevărat că există un grup care se adună marțea, e adevărat că există un alt grup care se adună miercurea, e adevărat că venim câțiva și joia, E adevărat că câțiva vin și vinerea. Și asta e bine, și asta e foarte bine. Dar încă mai avem nevoie de înflăcărare. Soția îmi spunea că la grupul de miercurea dimineața a surorilor au două femei ortodoxe și trei femei baptiste care vin la rugăciune. Da? Și au lucrări prin Duhul Sfânt și adică Duhul Sfânt le vorbește în sensul ăsta, să înțelegeți. Iubesc lucrarea Duhului Sfânt, vin la rugăciune. Aceste femei ortodoxe, aceste femei baptiste. Dar nu sunt multe, să nu vă imaginați. Sau dacă vreți să vă imaginați, mergeți odată să vedeți. Nu sunt multe. Să înflăcăreze Domnul darul acesta. Asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Ne-am întâlnit azi cu Rebecca, împreună cu soția. Am avut un timp cu ea și m-a atins foarte, foarte tare mărturia ei când a zis: am fost luni seara la rugăciune și a venit un tânăr la mine și s-a rugat pentru mine. Și s-a rugat o jumătate de oră. Și de atunci parcă Domnul mi-a luat ca o povară de pe suflet. Acea durere imensă, sigur că încă mai este. Da. Și e frumos când ai tineri din aceștia care se roagă. Nu 5 minute. Dar să aprindă Dumnezeu Duhul rugăciunii. Mai mult. Spun asta pozitiv, spun asta încurajator, dar spun asta cu dorința de a avea. Al doilea lucru, deci accentul pe rugăciune, nu pe activism, pe activități, pe proiecte, pe programe. Al doilea, acum atenție, aici ne lovește exact unde ne doare. Îmi pare rău, asta este. Pentru că ne lovește pe toți. O să vedeți de ce spun asta și nu vă speriați. Accentul care se punea pe oameni și nu pe clădiri. Amin? Accentul care se punea pe oameni și nu pe clădiri. În secolul 1, sigur, nici n-au avut dreptul, nici n-au avut dreptul legal să-și construiască, să-și facă. Nu. Pe ei interesa să investească în oameni. Acum, după 2000 de ani, oamenii sunt foarte preocupați. Te duci și exact ca și cum ești la bol cu ce acolo? Deci te duci pe bol și ajungi la State College, da? Cred că ăla este, dar sunt multe de felul ăsta. Și la fiecare intersecție este câte un gas station. Da? Diferit. 4 gas station-uri sunt acolo. 4. Odată le-am memorat, nu vreau să greșesc. 4 feluri. În fiecare colț, 4. Și tot așa poți să găsești 4 biserici. Sau pe aceeași stradă, să vezi peste tot. Oamenii foarte preocupați de clădiri, oamenii foarte dornici să aibă clădiri, oamenii foarte mult să investească în clădiri, să țină clădirea. Clădirea trebuie recondiționată, clădirea trebuie susținută, clădirea trebuie menținută, clădirea trebuie bilurile plătite. Și e bine lucrul ăsta până la un punct, dar când prea mult te axezi pe asta și prea mult te concentrezi pe asta și nu pe oameni, atunci ai baie. Ei în secolul 1, în biserica primară, nu mai aveau problema asta. Ei nu discutau, niciodată n-aveau un comitet sau o ședință de construcție, proiect de construcție. Ei n-aveau așa ceva. Nu. Mai târziu au apărut catedralele, au apărut clădirile, au apărut, ca și visul românesc de la București, catedrala, știți cum zice, catedrala mântuirii neamului, ca și cum catedrala te mântuie de acum, nu Hristos. Templul lui Dumnezeu este Hristos. desăvârșit și deplin. Și trupul lui Hristos e biserica. Noi suntem biserica. De-aia am citit textul. Nu e o clădire, nu e un program, nu e o organizație, nu e un cult. Sunt oamenii. Și ei s-au ocupat de oameni. S-au ocupat de Ioan Marcu, de Pavel, de Saul din Tars, s-au ocupat Anania în Damas, după aceea s-au ocupat Barnaba. Pavel, la rândul lui, s-a ocupat de alții și și-a avut grijă de alții. Așa am citit Efeseni 2, 20-22. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Deci templul ăsta crește. Clădirea asta s-ar putea să crească. Din punctul de vedere al evreilor, n-a mai crescut. Ei sunt acum foarte happy cu capela. Dar biserica lui Hristos, ea crește. Ea este un templu care crește. Este piatra care s-a desprins din munte și care s-a rostogolit și a umplut tot pământul. Mă înțelegeți? E altceva. 1 Petru 2,5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pavel îi spune lui Timotei, 2 Timotei 2,2. Asta e un text foarte frumos și foarte ușor de ținut minte. 2 Timotei 2,2. Da? De trei ori. 2,2,2. 2 Timotei 2,2. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe, să fie în stare să învețe pe alții. Deci sunt patru verigi aici. Ce ai auzit de la mine, apostolul Pavel. Apoi cel care a primit Timotei în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, a treia verigă, care să fie în stare să învețe și pe alții, și pe alții. Asta este investiția în oameni. Investiția în oameni. Să ne investim în oameni, să ne investim în cei tineri, să îi pregătim pentru ce urmează, să îi echipăm, să ne ocupăm de ei. Când plătim un tânăr să meargă la școală biblică, să nu ne zgârcim, să nu ne pară rău, să-i încurajăm, zice, și la ce folosește lui asta? Să fie doctor, să fie inginer, să fie computer science și alte lucruri importante care duc bani, care duc bani. Vedeți, biserica primară nu gândea așa. Biserica primară gândea cum să crească templul acesta să fie sfânt în Domnul. Cum să se mulțească cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar asta trebuie să tu, ca părinte spiritual, și în casa ta, dar și în biserică, să te ocupi. Să te ocupi. Să-ți faci timp, să te apleci asupra acestor nevoi, asupra acestor situații. Și al treilea lucru și ultimul, și încheiem imediat. Deci, accentul pe rugăciune, nu pe activism, pe activități, accentul pe oameni, nu pe clădiri, și al treilea, accentul pe progres, nu pe stagnare. Acum discuția este, cum să ducem clădirea asta, cum să plătim bilurile la clădirea asta, acum ne străduim să facem maintenance, să nu pierdem membrii, să nu ne plece membrii. Mă înțelegeți? Dar când Duhul Sfânt vine și când Duhul Sfânt lucrează și când Duhul Sfânt ia o viață sub controlul Lui și sub puterea Lui, atunci totul explodează, totul este în expansiune, totul este în progres. Spune textul că, vă amintiți, la martirajul lui Ștefan, biserica a început persecuția și biserica s-a împrăștiat. Știți ce s-a întâmplat atunci? Evanghelia a fost dusă mai departe. Erau prea confortabili la Ierusalim. Și atunci Domnul a zis, destul, trebuie să plecați. E bine să plecați. S-au dus. E adevărat, spune textul, că la început unii predicau numai la iudei. Așa erau ei, numai cu iudeii. Dar au ajuns în Antiohia și acolo au fost câțiva, e adevărat, din aceea, din Alexandria, din Cipru, din alte zone, iudei crescuți acolo și aveau o altă deschidere, o altă mentalitate. Și s-au dus și au predicat și la greci. Și așa s-a născut biserica din Antiohia. Așa a progresat Evanghelia. Așa au mers mai departe. S-a dus în Corint. Vă amintiți din călătoria misionară, a doua călătorie misionară, la Corint. S-a dus la sinagogă. Acolo imediat a intrat în conflict cu ei, imediat l-au bruscat și i-au spus să plece. Și Pavel, gândindu-se că ar mai fi avut multe de spus, a zis, să știți că m-am supărat, să știți că îmi scutur praful de pe picioare și mă duc la neamuri. Mă duc la neamuri. Noaptea, Duhul Sfânt îi vorbește. Și ce îi spune? Nu te teme, Pavele. Nu te teme, mărturisește-mă cu îndrăzneală, căci am mult popor în cetatea aceasta. A stat un an și jumătate acolo. N-a plecat. Sigur că a lucrat la nivel de cetate și a plantat biserica de acolo. Da? Vă amintiți, în a treia călătorie misionară, a ajuns la Efes. La Efes tot așa, că așa era stilul lui. Mergea, cum bine vă amintiți, la sinagogă și de acolo intra în conflict cu ei, îl dădeau afară. Se spune că acum, fiindcă l-au alungat din sinagogă, s-a dus și a luat cu chirie școala unui anumit tiran. Și zi de zi, avea școală biblică acolo, timp de 2 ani. Și acum, fiți atenți, acum vine punctul de șoc. Doctorul Luca spune, așa că, atenție, așa că, toată Asia a auzit cuvântul. Observați? Expansiune, progres, Evanghelia se duce mai departe, continuă. Nu vă uitați ciudat când vine câte unul din Africa, din India, sau nu știu de unde, bietul, e un român. Odată m-am dus la, am să spun asta, deși timpul s-a dus aproape, dar am să spun, am dus în vizită la o familie din Seattle, pe care o știam, o vizitam pentru că îl vizitam pe Daniel, Daniel era la școală, la universitate acolo, și eram în familia asta și zic, frate, ce vă face familia, copiii, cum sunt? A, zice, bine, toți sunt bine. Avea business de bătrâni, avea 2 case, dacă nu greșesc. Și zice, da, am unul, care am probleme cu el. Dar cum așa? Păi zice, la ăsta am vrut să-i las tot business-ul de bătrâni, am vrut. Și zice, ăsta, pe ăsta l-am pierdut. Acum eu nu mă simțeam destul de dejenat cumva și ziceam, măi, să nu-l întreb, să nu-l, săracu, o fi fugit de acasă, o fi pe droguri, o fi în trouble, o fi închis. Cum? Ăsta zice, frate, dar, exact cuvintele astea le-a spus, mutamu, vă repet, pentru că m-a șocat, așa ceva, nu uiți. A zis, ăsta e mort. Eu m-am gândit, zic, precis că la, cine știe, l-a pierdut de pe calea credinței. Până la urmă nu mi-a explicat, nu-mi zicea și îmi zis, frate, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ăsta zice, s-a făcut misionar. L-am pierdut. Și am rămas, parcă mi-a dat cineva cu ceva în cap. Am zis, cum frate? Păi zice, ăsta nu vrea bani, ăsta nu vrea avere, ăsta nu vrea să-i las business-ul, ăsta n-are planuri de viitor, ăsta, domnule, vrea să facă misionar, să meargă nu știu unde, în China, în India, nu știu unde vrea să plece, ci pe la Detroit, vrea să meargă să facă o școală din asta de pregătire și să duce misionar. L-am pierdut, frate. Și am zis, da, l-ai pierdut, dar Dumnezeu l-a câștigat. Asta e o mare avere pentru Dumnezeu. Asta e mare avere pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar observați cum gândesc oamenii. Asta e mentalitatea, dar în biserica primară, mentalitatea generală era să duci Evanghelia. Să vestești Evanghelia, să-L duci pe Hristos. Și să fii gata oricând să plătești. Accentul e pe rugăciune, nu pe activități. Accentul e pe pregătirea oamenilor, investirea în oameni, nu în clădiri. Și accentul e pe acest progres al împărăției lui Dumnezeu, pe acest progres al lucrării lui Dumnezeu. Eclesia, biserica, adică, este un organism divino-uman. Nu este organizație. Nu este. Acum, după 2000 de ani, dați-mi voie să vă spun în încheiere, există riscul ca relația să se fi transformat în religie. Relația cu Dumnezeu să se fi transformat în ritual, în religie. Este în Iaroslav Pelican, un mare istoric creștin, un citat celebru care spune: tradiția este credința vie a celor morți și tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Credința moartă a celor vii, tradiționalismul, adică religia, forme, tradiții, legalisme de felul ăsta, care îi ține pe oameni între patru ziduri și acolo își consumă toată viața și toată energia. Și trist și riscant este ca relația să fi devenit o religie. Să fi devenit o religie. Mișcarea Duhului Sfânt să fi devenit un monument. Un monument. Acum te duci să vezi unde a murit Toma, te duci la India, te duci în India, la Madras, poți să vezi monumentul. Sunt o grămadă de monumente creștine. Aici a fost Pavel, aici a fost decapitat, aici cu tare, aici celălalt, aici a început misiunea, aici. Acum sunt monumente. Dar nu asta îl interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e interesat în monumente. Dumnezeu încă mai are Duhul Sfânt printre noi și vrea mișcarea prin Duhul Sfânt. Umblarea prin Duhul Sfânt. Și organismul trupului Hristos s-ar putea să fi devenit organizație, să fi devenit instituție, să se fi instituționalizat. Da? Și ăsta e pericolul. Etosul apostolic să fi pierdut, să fi scăzut și atunci apar legile, tot mai multe legi, tot mai multe reguli, tot mai multe canoane, tot mai multe restricții, pentru că dispare etosul, adică dispare prezența și puterea din aceste organizații. Pentru că relația a devenit religie, pentru că mișcarea a devenit monument și pentru că organismul a devenit organizație. Dar, ca să-l citesc pe Izidor Țirei, acel prezbiter inimos și sincer de la Phoenix, binecuvântează, Doamne, biserica din adunarea aceasta. Adică biserica lui Hristos e încă vie, e încă puternică, e încă plină de Duhul Sfânt, e încă lucrătoare. Acum s-ar putea ca să lucreze mai cu putere în Africa sau în America Latină sau, știu, în anumite zone, în Coreea, dar haideți să ne gândim serios la nivelul comunității noastre, Emanuel. Cum stăm cu rugăciunea? Cum stăm cu pregătirea ucenicilor și investiția spirituală în cei tineri și în copiii noștri și în generația care se formează? Și cum stăm cu progresul, Evangheliei. Haideți să ne rugăm ca și în toamnă, adică în câteva săptămâni, când va fi întâlnirea din Pasadena, Evanghelia să ajungă la cât mai mulți oameni care nu cunosc pe Domnul, să se întoarcă la Domnul, să cunoască pe Domnul. Nu programele noastre. Nu știu eu cât de fancy sau cât de interesant ar putea să fie, ci să ne rugăm ca Evanghelia să atingă suflete și să le cheme la Hristos. Haideți să ne ridicăm. Haideți să ținem minte din lecțiile acestea și din serialul acesta lung și plin de dramatism că arhitectul bisericii este Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt nu s-a retras din biserică. Poate s-a retras din organizații, poate s-a retras din adunări și adunături, poate s-a retras din cluburile religioase ale unora sau altora, dar din Biserica lui Hristos niciodată. Niciodată. Haideți să vrem să fim Biserica lui Hristos, să vrem să fim cu identitatea Lui, cu slujirea Lui, cu mărturia Lui și Duhul Sfânt să ne folosească, să ne punem la dispoziția Lui. Ne rugăm.